predziu dňa.
Говорить Радіо Свобода у Мінську 23 години. У студії Сергія Бламійка. Добрий вечір. На протягу наступної години нашого ефіру колекція Свободи. Вибрані передачі одного тижня. Сьогодні ви почуєте. Подорожжі свободи. Змістер Бартосік розкаже про вёску Касута Вялійскага району. Беларуське замежжа. Сьогодні про об'єднання молодзевых організацій Америки і Європи. Беларуская Атлантида без бар'єру. Мінск під червоними ліхтарами. Протяг гаворки про проституцію у Мінску на початку 20-го стагоддзя. Вольная студія. Нове слово про звиклые речі. Гутарка з беларускім поетом Леонідом Дранько Майсюком. І вибраная значной читанки. Свої вірші читає поет, прозаїк і перекладчик Олег Мінкін. Починаємо подорожжями свободи. Про вёску Касута Вялійскага району розказує Змітер Бартосік.
Я іду у вялікім натоўпе святочна апранутых людзей, якія спяшаюцца на царкоўны пляц вёскі Касута. Петрапаўлаўскі фэст у Касуце адбываецца ўжо 150 гадоў. Царкоўнае свята не перарывалася нават за саветамі, бо Петрапаўлаўская царква не закрывалася ніколі і была адзіным праваслаўным храмам на ўсё бліжэйшае наваколле. Спадар гадоў 40, які крочыць побач са мной, вельмі сур'ёзны.
Скажите, и много людей каждый год вот так?
Тут людей не проткнутся, сколько много бывает. У 12 часов красный ход будет. Потом заканчивается служба, и тогда идут на кладбище. Ну, там по конфеты, тут продают конфеты. Ну.
Чьи это машины? Это
все... Из Минска, из Молодежно, тут такая. Там все вёски. И вот это у нас собираемся все. Все работы бросаем, и все собираемся у кучи. Это здесь все встреча. Вот так вот после кого так встреча родственников все.
Вясковыя фэсты – адна з тых традыцыяў, якія не дазволілі, на маю думку, беларусам цалкам саветызавацца. Бо гэтае свята сапраўднае, не пазначанае чырвоным колерам у календары, але на якое немагчыма забыцца. Бо яго святкавалі твае бацькі, твае дзяды і прадзеды. Яно цалкам рэлігійнае, а таму апазыцыйнае савецкай уладзе. Яно чалавечае, бо на яго з'язджаюцца людзі з усяго далёкага і блізкага свету. Вялійскі краязнаўца, начальнік раённых энергасетак Анатоль Рогач, прыязджае ў Касуту ўжо не першы год. Мы размаўляем каля памятнага камяня, прысвечанага нацыянальнаму герою Украіны Піліпу Орліку, які нарадзіўся ў Касуце.
Наколькі гэта традыцыя даўняя? Вот тут у Касуце збірацца вось так на фэст.
Здавна і у 19 стагоддзі збіраліся ўжо. Церква это не зачынялася і ў гэтых 60-е гады, так што тут пастаянна было. Намнога больш людзей было і бацюшкаў па 10-12 збіраліся. Гэты год меней гэта святароў.
А чым адметная вёска Касута?
Старажытная, 500 гадоў прыкладна. Ну і тым, хто тут удалося, ну, знайсці, сказаць, што тут нарадзіўся гетман Украіны Піліп Орлік, аўтар першай украінскай канстытуцыі. Значит, 1672 годе. Орлики это походит с Чехии, шляхетского роду, герба на вина. После поражения гуситской революции были там гонения на них, вымышлены были эмигрировать. Вот это орлики эмигрировали спочатку в Польшу, затем на Литву.
А ягоны культ давно тут культивуется?
Нет, про его тут на оголу-то не вспоминали, потому что он был поплечник Мазепы. Мазепа был недавнего часу ворогом, можно сказать.
Российской
империи. И советской, и лечили это здрадненько. Удалось это само притянуть эту увагу, что и открыть вот помник, и тогда и украинский бок сюда, и посольство не один раз его приезжает. Читание, коли его день рождения, тут приезжают.
А
Николі не стамляюся слухаць у маленькіх вясковых церквах, як спяваюць нашы старыя. Іх шчырае спяванне сваёй глыбінёй заварожвае не менш, чым праца прафесійнага хору. Але давайте выйдзем на вуліцу і прыслухаемся да размоваў. Вось два селяніна абмяркоўваюць свае справы. Абодва працуюць у СПК Вялейскім. Аднаму ўжо за 60, другому каля 40. Той, што старэйшы, працуе кіроўцам грузавіка. Ягонае імя гучыць ва ўнісон з фэстам – Пётр Павлавіч. Вось толькі настрой у імянінніка не святочны.
Кожны дзень работаю вот так. І, там і апілкі, там і всякую халеру карміць. Ну, што ты думаеш, 26 рабочых дней? За 26 рабочых дней чыстамі 125. Это стыдна каму сказаць. Не нравіцца, як раней гаварыў, можаш увальняцца. І ён хоча маладзёж прывлеч на работу. Што ж буде купіць?
Директор СПК?
Ну, Жарыкаў такі.
А вот адыдзе ваше пакаленне, і хто застанецца працаваць?
А там нема нікога.
Вот прыедуць такі вот перабежчыкі, прыедуць там месяц-два пажывець.
Пенсіянеры там што робяць? А зараз вот да восені і сам дараблю. Хвасі ўжо мне. 66 гадоў. Сколько ж я могу рабіць? Уже хвасі, я сваё адрабіў. Просіць інженер, парабі нема каму, понимаете?
А што б вы ім сказалі, от эти, которых новых изберуць, этих депутатов, што яны павінны зрабіць в першую чаргу?
Яны должны заінтересаваць гэта рабочага, каб было за што рабіць.
А зараз гісторыя пра тое, як у нас могуць аддзячыць за шчырую працу. Нават не ведаю, чаго тут болей – сквапнасці ці здзеку.
Было падведзенне ітогу. Падведзенне ітогу было ў весеннім севе. Вясной пасеялі. Ну, падвялі ўсё. Канверты там ўжо, падаркі будуць даваць. Ну, што вы думаеце, што далі? Далі ў гэтым канверце? Да я, каб знаў і сразу яго адарваў, гэты канверт, я б яму назад аддаў і паздравіў бы яго. 15 тысяч, прыстаўся, 15 тысяч. Адзін цэлую зіму рабіў і вясну, ўсё.
На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце расказ з Дмітра Бартосіка пра вёску Касута Вялейскага раёну.
Што будзе адбывацца з нашай сельскай гаспадаркай, калі сыдуць вось такія Пятры Паўлавічы, здагадацца няцяжка. Бо моладзь наўрад ці ўзрадуецца 15-тысячнай прэміі. Але яшчэ больш шкада, што сыходзяць сапраўдныя гаспадары сваёй зямлі. Той зямлі, якую адабралі ў 1939-м. Як у старэйшага жыхара Касуты, 80-гадовага деда Івана.
Гаспадаркі было шкада?
Ну, конечно. Папа дзержаў, парабак был, пастух был. У нас у мамы было 6 сярэд дзяцей. Была нянька, парабніца была тоже. Надо ж было хозяйство. Ну, кулакі мы не папалі, потому што папа ў родной брат был председатель сельского совета. Уже и мы были на счету вывести, но он задержал. Мы все малые были.
Николи не было такой думки вернуть землю.
У меня теперь планы есть, батьковые, земля, хутор, все. Но я еще не вернусь.
Сусед деда Івана Анатоль Міклашевіч, якому крыху за 60, нарадзіўся за нямецкай акупацыяй. У хаце, якую пабудаваў за немцамі ягоны бацька. На грошы, якія зарабіў у Амерыцы ягоны дед.
Он где-то поехал в Америку после японской войны 1905 года. Он служил во флоте там. В 1906 году где-то он поехал. Приехал, может, в 1911 году вот так вот приехал. Купил землю тут вот, этот лесок, этот все. А тут жил пан вот тут вот, на горе жил. И он землю распродавал. Он чувствовал и понимал, что уже призрак коммунизма где-то бродит.
Призрак уже подбирался.
Да. И он распродавал, уже урывать хотел, наверное.
Який хитрый пан оказался.
Оказался, да. Вот мой дед купил землю эту панскую, приехал с Америки.
У вас есть земля, по идее.
Дело в том, что сейчас безвозвратно. Это все, я понимаю, это не будет ничего. У нас, белорусы особенно, не будет этого. Притом, у меня жена россиянка, она этого не приемлет. Земли много, чтобы было такого. У нас споры всякие идут. Конечно, несправедливо это было. И очень даже несправедливо. 30 гектаров, или сколько было, это лес от этой усилы. На сыном, на четырех сынов переписал, все, его не раскулачили тогда.
Батьку Анатолия мобилизовали у 1944-м, каб одразу, нават толком не навучивши воевать, кинуть у самое пекло, у берлинскую операцию, где склали свои головы тысячи молодых белорусов. Анатоль николи не бачил своего батьку, марить только об наведанні ягоной могилы.
Я хотел уже с Красным Крестом. Внешние экскурсии ничего не надо там, просто на батьке могиле побыть. Бранденбургская губерния, деревня Хельси.
Это его мобилизовали в 44-м году?
Да, в 44-м. Мне не надо там ходить никуда, мне просто сходить туда, посмотреть, как там написано, как там положено, где оно.
Дачник з Вілейкі Александр, приязны мужчына сярэдняга веку, прымаў самы актыўны ўдзел ва ўвекавечанні памяці ўкраінскага гетмана, бо ягоны дом, як лічыць Александр, стаіць на тым месцы, дзе нарадзіўся казак.
Касуце вельмі пашанцавала з гэтым орлікам.
100% пашанцавала, потому што этот орлік на маём участке его месторождения. І когда ко мне приехал председатель сельсовета и говорит, мы вот тебе тут доску памятную хотим открыть, я говорю, я не возражаю, проблем нет никаких.
Украинские браты, те наведываются.
Украинские браты приезжают. Первый раз, когда они приехали, значит, посла не было, их было немного, человек, наверное, 8, но у них действительно были слезы умиления, наверное. Они плакали. Но мне показалось, что вот делегация была какая-то такая вот, как будто немножко беднее, чем мы живем. Они каждый год приезжают. Сейчас видно, что уровень жизни у них поднялся.
Частей бы приезжали украинские аматоры истории у Касуту. Не только, каб продемонстрировать своим выглядом поспехи своей демократии, але и дать урок, як треба шановать своих героев.
Прогучала передача «Подорожжи свободы». Про вёску Касута Вялейскага району рассказывал Зміцер Бартосик.
Звонки на свободу.
Прошение вам не будет за ваше предательство.
Куды нам идти, белорусам?
Ваши отгуки, питання, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы слухаете коллекцию «Свободы», выбранные передачи одного тыдня. Зараз на чарзе «Белорусское замежжа». Сёння пра аб'яднанне беларускіх моладзевых арганізацый Амерыкі і Еўропы. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Аб'ядноўваюцца моладзевыя беларускія арганізацыі, якія цягам апошніх гадоў пачалі актыўна дзейнічаць у розных краінах за межамі Беларусі. З'яўляюцца і ідэі, канкрэтныя справы, якія робяцца разам, нават калі актывісты з розных кантынентаў. Ну і планы на будучае таксама супольныя. Можна сказаць, што гэта натуральны працэс для любой актыўнай супольнасці, якая развіваецца.
Гэта выглядае так. Вось мы стварылі ў сакавіку гэтага года такую сетку, якая аб'ядноўвае розныя арганізацыі пад адзінай мэтай – кангрэс новай дыяспары Еўропы з Злучаных Штатаў Амерыкі.
Кангрэс новай дыяспары, пра які кажа беларускі актывіст з Эстоніі Павел Марозаў, адбыўся ў Таліне на пачатку сакавіка сёлета з удзелам больш як 20 арганізацыяў з розных краінаў свету і Беларусі. У перадачах «Беларуская замежжа» ў іншых праграмах «Радыё Свабода» цягам апошніх гадоў не раз ужо распавядалася пра спробы аб'яднаць беларускую моладзь за мяжой. Я ўдзячная слухачам, якія нагадваюць нам, Расповед пра першы крок, гэта цікава, але распавядайце, калі ласка, што далей з гэтага атрымалася. Праўду кажучы, часам няма што распавядаць. Гэтым разам, пасля кангрэсу новай дыяспары, Радыё Свабода ды іншыя незалежныя СМІ ўжо інфармавалі пра першыя супольныя справы пасля форуму ў Таліне. Да прыкладу, пачалася беларуская выстава мастацтва супраць дыктатуры, запланаваная ў парламентах розных краінаў свету. Гэта толькі адзін з вынікаў супольнай працы. Удзельнікі кангрэсу новай дыяспары вырашылі зрабіць яго рэгулярным і стварыць паміж сабой сетку ўзаемадзеяння паміж беларускімі і замежнымі суполкамі.
И в рамках этой сетки мы, конечно, сотрудничаем разом, ну, не по неким таким истотным питаниям и узгодняем наши кроки и плануем разом. А лишь, как это было модно казать, есть разная худкость интеграции в этой вот великой сетке. И, например, помеж третьим шляхом и белорусским молодежным рухом Америки, ну, она вельми великая, тому мы можем больше, так скажем, помеж собой зрабіць агульнай такой платформы для кіравання гэтымі ўсімі працэсамі і эфектыўнай працы з той інфраструктурай, якая ў нас ёсць, ну, у злучаных штатах у руха, у нас у Европе, каб гэта ўсё больш эфектыўна выкарыстоўваць. То есть сэнс асноўны, каб на ўзроўні менеджмента, на ўзроўні каких-то супольных праектаў яшчэ больш быць бліжэй друг да друга.
Координатор третьего шляху Павел Морозов живе в Эстонии. Он был вымушен покинуть Беларусь у вынику переследу его разом с іншими активистами по справе сатиричных мультфильмов в интернете. Ранее у передачах «Белорусская замежа» удельничал еще Андрей Абозов, який так само теперь активно и цікаво працює у Таліні. Але, власне кажучи, в Эстонии молодевых активистов не так и шмат. Ну и третий шлях, ці можна назвать замежной организацией?
Основная колькасць сябраў, конечно, у Беларусі, але ж таксама ёсць і ў дыяспары, і, ну, не толькі ў Эстоніі, ці ў Прыбалтыцы, яшчэ ёсць у Скандынавіі, у Злучаных Штатах Расіі, ў Краіне. Не шмат, але ж, ну, невялікія групы ёсць. І мы так вось супрацоўнічаем друг з другом праз інтэрнэт і робім адукацыйныя медыяпраекты разам.
Ну, а беларускі моладзевы рух Амерыкі, створаны ўсяго каля 2,5 гадоў таму, працуе і ў інтэрнэце, і ў рэальнай прасторы. Можна ўзгадаць больш за сотню бясплатных хостынгаў беларускім незалежным сайтам, ну, таксама пікеты, акцыі, імпрэзы ў США, стварэнне музея беларускага мастацтва ў Нью-Йорку. Лідар руху Алесь Вінакураў.
На акцыі прыходзіць бывае 60 чалавек, але, можа, самых активных удельников не так шмат. Ну и есть суполка у нас в Вашингтоне, Наталья Работа организовала эту справу. Есть суполка в Бостоне так само, это штат Массачусетс. Ну и в Нью-Йорке есть. Так что зараз ситуация, как бы, я лечу, что лепей стала, потому что уже, ну, люди верят, что такая организация існує, есть некий довер. Ну и есть люди зацікавленные. За все, думаю, рады, когда люди нормальные ходят и что починают робить, это за все довернуть приемно.
Ну вось у Амерыцы ўсё-ткі значна больш моладзевых актывістаў, чым у Таліне. Пытаюся ў Алеся, ці можа гэта паўплываць на плён супольнай працы?
Тут же размова завсюду не про людей, не про колькость, а про то, что зроблено, какие досягнения. Павел, приехавши туда в Таллин, уже один тих двоих с Андреем наладили працу на уровне керамиста державы. Чего нам еще треба зробить? У нас есть в США, вы же сами ведаете, как бы лечится, что такая организация там не одна. И что-то я такого деятельности не бачу, как там, например, вот два хлопца зробили или три в Таллине.
Пасля таго, як амерыканскія актывісты наведалі Талін у сакавіку ў часе кангрэсу новай дыяспары, цяпер улетку быў, так бы мовіць, візыт у адказ з Еўропы ў Амерыку.
Можна сказаць, што мы як бы злучыліся для арганізацыі, трэці шлях і наша арганізацыя.
На хвалях свабоды беларуская замежжа. Пра аб'яднанне беларускіх арганізацыяў расказваюць моладзевыя актывісты з США і Эстоніі. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Павел Морозов, координатор третьего шляху з Естонії, розповідає про виніки своєї поїздки і зустрічі у різних городах США.
Мы паспрабавалі вырашыць шэраг пытанняў, якія вельмі істотныя не толькі для амерыканскай нашай дыяспары, а вогуле для дыяспары. Перш за ўсё, гэта пытанне ўзаемадзеяння паміж рознымі групамі, вось, напрыклад, як нашая група, як беларускі маладзёвы рух Амерыкі і трэці шлях. І другое пытанне, гэта ўзаемадзеяння паміж рознымі пакаленнямі ў дыяспары і ўзаемаразуменне. Мы разам з Алесем мелі шэраг сустрэч і ў Нью-Йорку і Вашингтоне з прадстаўнікамі старэйшага пакалення нашай дыяспары і абмяркоўвалі з імі іх погляды на сітуацыю, на ролю дыяспары ў беларускай працы.
А са сваімі аднагодкамі, кажа Павел, са сваім пакаленнем паразумеліся ў часе адной з беларускіх дэманстрацыяў у Нью-Йорку.
Мы былі там на дэманстрацыі каля АН, і прыйшло шмат моладзі, якая базава не палітычная, не актывісты, але ж яны праявілі зацікаўленасць да пытання, і шмат хто з іх, я не ведаю чаму, але асабліва актыўныя дзяўчаты, яны зацікаўлены ў працы.
Абмеркавалі сітуацыю ў Беларусі, як можна падтрымаць моладзевых актывістаў, грамадскія арганізацыі ў цяперашні час, кажа Павел Марозаў.
І з іншого боку абмеркавалі нейкія такі вось перспектыўныя ідэі, праекты, якія маглі разам рэалізаваць у наступныя некалькі гадоў, каб таксама нейкі ўплыў мець на сітуацыю ў Беларусі.
Частка гэтых праектаў у віртуальнай прасторы, якая злучае краіны і кантыненты. У такой працы ўжо ёсць досвед. Алесь Вінакураў, лідар беларускага моладзевага руху Амерыкі, які забяспечвае бясплатныя хостынгі сотням беларускамоўных незалежных сайтаў.
Планом развіццё гэтай праграмы, а это бясплатны хостинг і распрацоўка сайтаў, і як бы такой мультимедійны цэнтр, выхад на наступны ўзровень, это ўключае сабе, можа быць, набыццё яшчэ большай колькасці сервераў, паляпшэнне праграмнага забеспячэння, развіццё ўсіх адносін гэтай праграмы. І мы з'яднали ўжо намаганні ў гэтым накірунку. Потым яшчэ вельмі істотны момант, гэта аб'яднанне актывістаў і стварэнне такой глобальнай сеткі актывістаў рускіх для лабіравання беларускага пытання.
Але ж яна, в прынцыпе, існуе, не?
Так, існуе. Яна існуе, но але ж мы хацім просто гэта развіць і палепшыць. Просто наша ўпэўненасць у тым, што іх людзей яшчэ больш ёсць актыўных, але, можа быць, ім не было да чаго далучыцца, ці яны адзін аднаго не ведалі.
Існуе такая віртуальная сетка актывістаў беларускіх, гэта кажа і Павел Марозаў, хаця і нельга сказаць, паводле яго словаў, каб яна была вельмі вялікай.
Але ж досыць добры патэнцал мы ўжо маем, і ў плане, перш за ўсё, людзей, і ў плане інфраструктуры, бо базавыя паслугі, якія і беларускі рух Амерыкі, і мы можам аказваць гэта хостинг, нейкія кансультацыі ў плане сайтаў, інтэрнет-бяспекі. І пытанне было ў тым, што некаторы час мы незалежна друг ад друга гэта ўсё распрацоўвалі. Можам неяк з рознымі усілами, але ж у адны бок.
І цяпер гэтая дзейнасць аб'яднаецца, кажа Павел, бо натуральна разам можна зарабіць больш. Павел Марозаў распавёў таксама аб працы на аснове ўжо існуючай тэхнічнай інфраструктуры для стварэння сацыяльнай сеткі для беларусаў замежжа. Што гэтая сетка будзе сабой уяўляць?
Месца, дзе людзі з дыяспары і маладыя актывісты з Беларусі маглі бы паміж сабой узаемадзейнічаць, камунікаваць і нейкія разам ідэі рэалізоўваць. Ну вось такі план ёсць, як ён у нас будзе ператварацца ў рэальнасць, пабачым ўжо, наверное, ў наступным годзе.
Сапраўды гэта такая актуальная, патрэбная ідэя, і ўжо гучалі такія намеры з Амерыкі, з Еўропы. А ў чым складанасці, каб рэалізаваць гэтую ідэю стварэння сацыяльнай сеткі ў віртуальнай прасторы?
Шмат беларусаў, я магу казаць, ну, сотні тысячаў беларусаў. Перш за ўсё, канешне, у рускамоўных сетках зараз знаходзяцца ў кантакце, ў аднакласнікі, таксама на фейсбуке шмат. Нейкім чынам, канешне, з імі трэба шукаць шляхі працы і пошуку, чым іх зацікавіць, ось на гэты конт мы думаем. Асноўнае, канешне, ось знайсці нейкая така аптымальную технологию, как бы это было и с одной стороны просто, с другой стороны цікаво для людей. А лишь, ну, нема ничего немагчымого. Я лічу, что можно такую штуку заробить.
І яшчэ праца ў рэальнай прасторы. Працяг беларускіх выставаў мастацтва супраць дыктатуры ў парламентах краінаў свету. Першая ўжо прайшла ў эстонскім парламенце. Наступныя будуць у восені ў Скандынавіі і на пачатку наступнага году ў Кангрэсе США. 28 вересня новая выстава, выстава праца у Евгена Шатухина у Музея белорусского мастерства у Нью-Йорку. У Кастрычнику у Таллине открытие народной мемориальной таблицы на будинку былой амбассады БНР у эстонской столицы. Увесь час отбывается нечто цікавое, кажали Свинакуров, ахвотные могут долучаться и до існуючих проектов, и со своими властными идеями.
И по-другому, у нас уже, я лечу, что напрацавана шмат цікавых ідэй, якія, напрыклад, калі людзі яшчэ, напрыклад, не займаюцца гэтай працай, ці, можа быць, не ведаюць, што рабіць, мы эти ідэі можам, конечно, жадаць і дапамагчы распачаць нейкую акцыйную дзейнасць. Ну і ёсць у нас рэальныя праекты, да чаго далучыцца можна. Тым не менш, ідзі падтрымка і з грамадскімі такімі справамі. Ёсць вельмі цікавыя праекты, якія ў нас на хаду, і як бы вельмі лёгка можна прыйсці і сказаць, я хачу да гэтага далучыцца.
Вельми легко прийти и сказать, вот я хочу до этого долучиться, каже Алис Винокуров. Ну, контакты легко найти в интернете, на сайте belmov.org и других белорусских сайтах.
Коли есть цікавленість в некой супраці, чи в галіні діаспори, чи в галіні проєкту на Білорусі, то завсёди можна контактувати з нами праз електронну скринку, ну, наприклад, мою, pavel@3dway.org, чи праз скайп, там мой логін Павел Мор. Завсёди гэта можна, і ми зацікавлені в нових людях, бо праці вельми шмат.
Павел Морозов, координатор третього шляху з Естонії, і Алесь Винокуров, лідер білоруського молодівого руху Америки, розповідали про супольну працю. І так само, коли я не запиталася про все, що вам особисто цікаво, ви можете сконтактуватися з удільниками передачі самі, контакти є на сайті свобода.орг, а со мною, автором, можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Передачу «Белорусское замежжа» подрихтовала и вела Татьяна Поклад.
У теле и радиоэфиры у Prime Time «Славянские базары». Удельником первых фестивалей был поэт Леонид Дранько-Майщук, який поравнал тое, что было, и тое, что есть сегодня.
На нашей эстраде у эфиры пануя анархия. Гучить тое, что ображая душу. Часом наши выканавцы поводят себя так, небыто яны работники Рязанской областной филармонии.
Передача Міхася Скобли «Вольна студія. Нове слово про звикли речі» з уділом поета Леоніда Дранька-Майсюка хвилин праз 12. Мінськ під червоними ліхтарами. Такі назов має сьогоднішня передача «Білоруська Атлантида без бар'єрів». Говорка пойде про проституцію у Мінську на початку 20-го стагоддя.
На святки мужчины вёскі Зялёны Луг, што каля Менску, любілі пасядзець на прызбе Тарасавай хаты. Рэй звычайна вёў гаспадар. Ён працаваў на заводзе ў горадзе, а таму ведаў, што рабілася ў свеце. На гэты раз яго чамусьці не было. Бабы кажуць, што прывёз з гораду ён нейкую дзіўную рэч. І што ж гэта за рэч? Не паказвае. Адна жонка бачыла. Можа, грамафон? Не, не грамафон. Ці то сіпеліс, ці то сіфіліс. Вёска ўрэшце разабралася ў гарадскім набытку Тараса, і жаданне збірацца каля ягонай хаты імгненна прапала. Было лета 1909 году.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
І у Менскай студыі без бар'еру мы гутарым з гісторыкам Захарам Шыбекам. Прастытуцыя, якая была надзвычай пашыраная ў Менску на пачатку 20-го стагоддзя, не была такім ужо бяскрыўдным заняткам. Ёй, натуральна, спадарожнічалі венерычныя захворванні. І няўжо спадар Шыбека народ быў такім недасведчаным, што не ведаў пра існаванне сіфілісу ці больш правільна па-беларуску пранцаў?
Я не думаю, што гарадское слово «сифилис» было широко ведомым. У народе венеричные хворобы назывались пранцы, как вы уже сказали. Да и санитарное осветництво не закранало широкие пласты населения. Только досвеченные горожане ведали, какой страшной хворобой был сифилис.
І ці існував страх у громадстві перед пранцями. Як змагалися городські влади з венеричними захворюваннями увогулі?
Усі міри по контролю за проституцією обумовлювалися якраз страхом перед цією хворобою. Проститутки з 1890-х годів двойчі на тиждень проходили перевірку. Ажитівлялося безплатне лечення усіх хворих на сифіліс. Однак не усі з'являлися на обслідування, не усі лечилися. У 909 годі з 260 жанчин публічних домов на протягу году було виявлено 134 інфіцированих, ці більш полови. Серед одиночок усі оказалися зараженими, а 146 тайних проституток 30 були хворими. Усі вони накеровувалися у больницю. А ось скільки лечилося у фельдшерів і знахарах, ніхто не ведає. Мінські врачі свідчили, що сифілісом покутували 40% проституток, а блінареєю, ці трипером, не менш 97%. У городах Росії процент хворих на сифіліс серед проституток складав недзе 35-40%. У Мінську, як бачимо, показчик захворювання був один з вищих у імперії. У 908-913 годах штогодна тут фіксувалося прикладно по 4 тисячі венеричних захворювань. Це були гади, коли добробит Мінчуков заважно поліпшався.
А наскільки солодким було життя жінчин, які виходили на панель? Ці добре вони заробляли своїм тілом?
У відповідності з величиною гонорару мінські проститутки ділилися на три категорії. У початку 20-го стагоддя купецька проститутка отримувала від 3 рублів і болей, міщанська – рубель і болей, солдатська – 30 копеек. Її необхідно було обслужити 3 мужчин, каб вийти на узровень денного заробку чорноробочого. Існували ще категорії організованих і індивідуальних проституток. Першие служили у публичных домах, ці у большості випадків трапляли у руки сутенер, але большість проституток дійничала в одиночку і потаємно.
Коли проституція усе ж у большині своєї була практично легалізована, значить проститутки платили податки, так?
Проститутки-одиночки, коли навіть вони і стояли на уліку, податку не платили. Бо прирівнювалися, так би мовити, до найомних робочих, хоч часом і високооплачуваних. Їм приходилося відкуплятися тільки від поліцейських. А ось господарі домов розпусти платили городський податок обов'язково. І він побач з іншими сродками міста йшов на організацію ліку і лячення жанчин легких поводинів.
А які обмежування усталювали улади для проституток?
Мотельки знаходилися на вулиці до години ночі. Більш не дозволялося. При поступленні у публічний дом замість пашпорта жанчини отримували проституційну ці санітарну книжку. Вернутися назад на волю яни могли тільки тоді, коли їх забирали батьки, коли виходили замуж і коли пропрацювали 3 роки у общинах сестер милосердності. Але таких випадків було мало, а тому дівчата практично трапляли у сексуальне рабство до того часу, покуль могли обслуговувати клієнту. З 901 года урадовий циркуляр установлював для жінчин публічних домов крайній узрост – 21 год.
А які жінчини йшли на панель? Бідні чи, так би мовити, патологічно розпусні?
Розповсюджене міркування, що причиною проституції з'являлася нестача, не завжди підтверджується. По некоторых звестках у России у 910 годе загалечие проститутками стали только 10% их огульной уличенной колькости. Рекрутовались проститутки, звычайно, с недобронадейным у моральном плане семью. Во узросте 16-17 годов бедные батьки часом сами подштурховывали своих дочек до такого промыслу.
Але, видать, были такие, яким проституция давала додатковий заробок, так би мовити, гандлювали тілом по суміщальництву.
І таке було шмат. Була швейки, модистки, служачі кондитерських. Вогулі, жінчини з сфери послуг, звичайно, затягувалися у павуціння тайної проституції, працювали по суміщальництву. Лічилося, що кожну з їх можна використати, купити. Такий був узровень моралі у мужчин. набожность не перешкаджала? Ці, може, яна слабела во умовах науково-технічного прогресу?
А дитячая проституция, яна так само была поширена в Менску?
Траплялися на улік поліції і малолітні. Мінські урачі сарамліво признавалися, що існувала необхідність видачі білетів на проституцію дітям. 10-14-годовими дітьми гандлювали тітки-комісіонерки. У 1895 році у городському родильному притулку трапилася роженіця во узрості 15 годів. Дитяча проституція зустрікалася у притулках милосердності, у ремесленних майстернях, серед безпритульних. Діти проституток переймали заняток матці.
А як у громадстві ставилися до проституток?
Різко негативно. Викладчики мінських школ скаржилися, що во усіх табачних крамах відкрито виставлялися і продавалися порнографічні відкритки. У початку 20-го століття у аптеках свободно продавалися навіть сродки на кшталт сучасної в'ягри. Громадське і християнське осудження було одною з причин розповсюдженості тайної проституції. Жінчини ховали свій заняток, виходили на панель поздно ввечері, коли город засинав. Проституція кидала тінь на пристойних мінчан. Колькі образливих слов гучало у адрес жанчин навіть тоді, коли вони того і не заслуговували. Мужчина мог обвинуватити у зараженні сифіліс любую молоду особу, і поліція гвалтом тягнула її на зневажальний огляд до санітарного врача. Громадство відгорожувалося від розпути і у той же час її пораджало.
Так з яких причин Мінськ опинувся у шерегу самих розпусних городів Російської імперії?
Мінськ відігравав роль важнішого опорного центру царизму у Білорусі, бо розмішався посеред білоруських земляв і на перекриживанні двох чигуночних магістралів. Тут концентрувалися великі російські військові сили, штат губернської адміністрації і управління Лібаво-Ромівської чугунки заповнявся переважно російськими чиновниками. На нові промислові підприємства запрошалися молоді спеціалісти з промислових центрів Росії. Гандльово-промисловий Мінськ давав працю військовій і містечковій молоді. По складу насельництва город був молодим, влучався великій концентрації нежанатих мужчин. Існував попит. Коренних мінчанок не хапало, і узростала військова криниця поповнення кількості проституток. Заїжджали гастрольорші з інших городських центрів.
У царській Росії проституція була легалізована. Ця оправдала себе гетая мера. І що було б, каб царизм пішов по шляху заборони?
Легальна проституція більш корисна державі і цивілізованому бізнесу, чим громадству. Яна, як і алкоголь, служить певним соціальним амортизатором, відтягує молодь від громадських справ. Займайся любов'ю, а не політикою. Тому царизм вибрав найбільш сприяльний для себе варіант. У мілітарній державі не могло бути інакше. Проституція виступала своєсобливим тиловим забезпеченням шматтисячного російського війська. Не випадково її легалізував цар Солдафон Миколай І.
А який льос напоткав мінських проституток після падіння царської Російської імперії і приходу большевиків на білоруські землі?
У 1917-1920 годах публічні доми ще заховувалися. Мінські проститутки обслуговували попеременно то російських большевиків, то німців, то поляків. І тільки 9 жнівня 1920 года діяльність домов розпусти у Мінську була заборонена воєнрівкомом БССР. Проститутки оказалися у подполлі, а їх льос ще довго турбував громадськість. Не випадково, що перший фільм, знятий у Білорусі у 1926 році, мав назву «Проститутка, прибита життям». Правда, він так і не вийшов на екрани.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів.
У передачі В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида без бар'єрів» брав уділ професор історії Захар Шибєка. А зараз «Вольна студія. Нові слова про звикле речі». Слов'янський базар з парадковим номером 18, який проходив у Віцебську від 11 до 18 липня, був обвещений рекордним у многих відносинах. і колькасць удзельнікаў артыстаў пераваліла за 3000, і колькасць прадстаўленых краінаў перасягнула за 30, і нават марозіва на фестывалі з'елі рэкордную колькасць – больш за 30 тонаў. Падобная статыстыка, зразумела, не адлюстроўвае мастацкай значнасці фестывалю, пра якую з паэтам Леонідам Дранько-Майсюком сёння гутарыць Міхась Скобла.
Леонид, ты брал удел у первом славянском базаре, який отбылся 18 годов тому, у 1995-м, да и позднее бывал на Витебском фестивале. Поравнай тое, что отбывалося там раней, и тое, что отбывается теперь, на гэтым галовным, як принято лечить, песенным фестивале Беларуси.
Першие фестивали в Витебску были больш творчие, больш беларускія, больш поэтичные. Со сцены гучала сапраўдная поэзия, читал свои судовные верши Уладзі Мір Някляеў, беларуская мова была гаспадыняй. У рамках фестывалю тады выступалі з паказам сваіх фільмаў кінарэжысёры, мастакі ладзілі выставы, ноччу давалі канцэрты джазавыя музыканты. І што цікава, маскоўскія зоркі паводзілі сябе інтэлігентна, адчувалі, што яны ў гасцях. Так было у 95-м годзе, а недзе з 2001 года, па маіх назіраннях, надышла пэўная стомленасць, творчае паветра паволі пачало знікаць, таму фестываль пачаў ператварацца ў базар, і гледачы зрабіліся больш пасіўнымі. А самае непрыемнае, дык гэта тое, што нашы выканаўцы амаль забыліся на родную песню. Праўда, на гэтым фестывалі выступіў палац, і я з задавальненнем паслухаў Алега Хаменку і яго цудоўных сяброў.
Вось ты сказал про вартая жалю становішча беларускай песні на славянскім базары, і сапраўды з тых дзясяткаў і дзясяткаў песняў на самых розных мовах, што прагучалі на фестывалі, толькі лічаныя былі беларускамоўныя. Чаму ўсё ж такі так адбываецца? Чаму наша родная песня на гэтым фестывалі пачуваецца ўсё больш і больш няўтульна? Сёлета гэта было відавочна, ёй была адведзеная, ну, некая чыста сімвалічная роля.
Пры Шушкевічы па-беларуску спявалі усе. Кажучы па-народнаму, тады спявалі і жук, і жаба, і мох, і балота, яшчэ раз падкрэслю, спявалі па-беларуску. Мой кватэрны тэлефон у пачатку 90-х гадоў чырванеў ад напругі. На дзень было па 10 званкоў. Званілі спевакі, кампазітары, аранжыроўшчыкі, кіраўнікі песенных фестываляў, званілі дырыжоры, званілі нават мамы і таты будучых спеваков і спявачак. Усім патрэбны былі беларускія тэксты. Тады на тэлебачанні быў фестываль «Песню берыце з сабою». Дзейнічала праграма па прапагандзе беларускай песні. Тады вельмі шмат у гэтым кірунку працавала беларуская радыя і Людміла Георгіевна Палковнікова, цудоўны музычны рэдактар. Шмат было выязных канцэртаў, на якіх гучалі толькі беларускія песні. Сённяшняя сітуацыя не патрабуе глыбокіх аналізаў. Прапагандуецца англійская і руская мова, таму на сцэне лічаныя беларускія песні.
Леонід, як вядома, бывае самые розные аранжировки одной и той же песни. И одну из таких сучасных интерпретаций ведомой песни мы почули на славянском базаре. Я маю на увазе цудовный твор Ніла Гілевіча и Эдуарда Ханка «Вы шумите бярозы» у выканання гурта «Стенокардыя». Спявак крыўляўся на камеру и показывал язык, да и песни было не познать. Скажи, няўжо выканаўца можа рабіць с чужим твором усё, что захоча?
Гэты музычны твор Эдуарда Ханка і паэта Ніла Гілевіча сапраўды цудоўны. Гэта, без ніякага перабольшвання, любімая песня народа. Гэта класіка. Яна гучыць скрозь. Гэту песню я чуў у свой час нават ва Ўладзівастоку. З класікі нельга здзекавацца. Сапраўдны майстар, такі як Анатоль Ярмоленка, з вялікім шанаваннем ставіцца да гэтага музычнага твору. А вось той выканаўца, якой я не ведаю, але пра якога у нас зараз зайшла гаворка, мусіць проста кепска выхаваны. У яго адсутнічае густ і музычны, і паэтычны. Гэтым усё і тлумачыцца.
На вялікі жаль, Леонід у нечаканым амплуа выступіў у Віцебску старшыня Саюзу тэатральных дзеячаў. Ён прачытаў са сцэны ўласны верш. Ці ведаеш ты такога паэта Алексея Дударава?
Мене вельмі сцешыла, што на сцэну выйшаў беларускі пісьменнік, і таму я парадаваўся за Алексея Дударава, за яго выступленне. У нас ёсць паэты, поэты, их на весь свет обвещают поэтами свободы, а гэтые поэты не умеют рифмовать. В отрознение от таких поэтов Алексей Дударов рифмовать умее, и он володает не только драматургичным мастацтвам, але и мастацтвам версификации. Одну со своих пьес он завершил вершем и сказал, что это верш не Кляева, але верш это был его, Дударова. И пьеса есть у нашего славута драматурга цалком вершаваная. И есть так само цудовные, складные, ёмистые эпиграмы, не горшие, до речи, чем у Рыгора Бородулина. Так что для меня ничего незвычайного не мал тем, что на славянском базаре Алексей Дударов выступил як поэт.
Что ж, пожадаем поспеху с подару Дударову на поэтичной ниве. Леонид, цікавую песню со сцены славянского базару я почул у день этак званого «Яднання народа у Беларуси и России». Спевали, до речи, народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко и сябры. Послухай уважливо. Россия рядом, Литва направо, а Украина слева за рекой, соседка Польша по курсу прямо, а мы тут в центре и до нас подать рукой. И одразу напрошивается пытание, якой часткой тела Беларусь повернутая до братской России и куда она рухается. Як ты лечишь, Леонид, те не выкористовывается славянский базар для выказывания неких политичных заявов, неким нетрадиционным способом в выгляде песни, як нечто подобное отбылося у процитованной песни.
Текст песни нагадывая географичный этюд. Увогуле ж славянский базар беспречно з'ява политичная. На им завсёды присутничают ведомые политики, и это не выпадково. Памятаю, як некалькі год тому в своем выступлении президент России Путин зробив акцент относно того, что Витебск – это белорусский город. Чуд такое было вельми и вельми приемно. Хотелось б, каб гэты фестиваль з нашага беларускага боку быў не просто інтэрнацыянальна-славянскім, а беларуска-славянскім. У гэтым была б самая цудоўная палітыка. Адносна ж таго, як стаіць Беларусь да Расіі, вачыма ці плячыма, мяркую, што не вачыма і не плячыма, а так, як Бог паставіў.
На хвалях свободы вы слухаете передачу «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». С поэтом Леонидом Дранько-Майсюком гутерить Михась Скобла.
Леонид, и теперь назирается мода на старые песни. Молодые выканавцы с задовольнением берут их у свой репертуар. Не так давно мы гутарили в этой студии с Олесем Камоцким, який выпустил целый альбом старых, але российских песню. Докладнее наспевал их по-белоруску. А коли я у него спытался, чому в твоем альбоме нема белорусских давних шлягеров, и он отказал, что гэтких не ведая. А ты ведаешь песни, якія варты вертання и в эфир, и на сцену.
Я ведаю такие песни, але, щиро признаюся, меня вельми здивила заява поважанного Олеся. Зрешты, гэта так по-нашему, гэта так по-белоруску не ведать свое, а то и на угол притоптать. Однойчы коллега Камоцка у газете «Наша Нива» выказался еще хитрей. Мавляв, белорусские письменники пишут не по-людску. Не уявляю, как армянский артист так сказал про армянских письменников, а эстонский про эстонских. Дарэчы, шлягер гэта не только популярный песня, это понятие больше широкое. Шлягер – это еще и просто модный музычный твор, скажем, инструментальная пьеса. Таких творов у нас достатково. Вспомним песни Исаака Любана на словы Адама Русака «Бывайте здоровы, только с тобою, не шукай». Вспомним инструментальные пьесы Евгена Глебова, например, «Славутая даже» с балета «Маленький принц». А песни Игоря Лучанка, ведомые кожному, как и песни Эдуарда Ханка, их просто немагчыма перелічыць.
Леонид, коли я слухаю сучасные песни, у тым ліку и тыя, что гучать на славянском базаре, мне хочется, каб были одновленные мастацкие советы, что існавали за советским часом. Скажи, коли ласка, як можно без нейких контролюючих органов позбавиться той безгустовщины и графомании, якая заполонила песенный эфир?
Я за разумную цензуру. На нашей эстраде у эфиры пануе анархия. Гучить тое, что не повинно гучать. Гучить тое, что ображается. выражая душу. Пануя не музыка, а псевдомузыка, не поэзия, а псевдопоэзия. Часом наши выканаўцы поводят себя так, небыто яны не громадяне Республики Беларусь, а работники Рязанской областной филармонии. Я упэўнены, что сегодняшняя попсовая антикультура разбэшвае дзяцей. Ну, добра, вывели вы 14-годовую дзяўчынку на сцену. Научили ее скакать. Однак же не трэба дзіця па-панельнаму агалять и фарбаваць яму вусны и вочы.
Згоден я тут с тобою. Недавно одному моему знаёмому паэту прапанавалі написать текст на ўжо готовую музыку. Ён написал, принёс, а яму кажуць: добрый верш, а не могли б вы его перапісаць па-расейску? Калі ён засумнявался, ці атрымаецца, яму сказали: ну, атрымліваецца же у Владимира Някляева, у Олеся Бадака. А ці даводзілася табе пісаць песні не па-беларуску?
Я заўсёды адмаўляўся ад прапановы пісаць для нашых спевакоў па-расійску. А прапановы такія былі і даволі зманлівыя, грашовыя, а то і наогул фінансава перспектыўныя. Лічу для сябе пісаць не па-беларуску, не прымальным. Нашы спевакі, якія пяюць па-расійску, свядома ставяць сябе нават не ў другі і не ў трэці, а ў дзясяты рад суседняй культуры. Я ўжо не кажу, дзе яны апынаюцца, калі пачынаюць спяваць па-англійску. Ну, калі хочуць там быць, то і няхай.
Ты вспомнил про материальные перспективы, коли стал бы писать российские песни. Песенная творчесть, как и любая творчесть, конечно же, повинна отповедно оцениваться. Вось днями орденом Скорины был узнагороджений керовник российского казацкого хору, а композитор Александра Пахмутова отримала премию союзной державы на сцене Славянского базару, и навод была названая сумма 112 тысяч долларов. Леонид, а тимая сегодня некое фиксованное материальное узнагороджванне аўтар песні, ці тут ўжо як хто з кім зможа дамовіцца?
Я вельмі рады за кіраўніка кубанска-казацкага хору і за Александру Мікалаевну Пахмутову, і таксама ж упэўнены, што такія вялікія грошы не пашкодзілі б і нашым беларускім творцам. Што датычыцца ганарарнай палітыкі ў нашым грамадстве, яна ёсць, магчыма, яна не зусім пэўна, магчыма, яна непрадуманая з пункту гледжання аўтараў, бо я ведаю, і кампазітары, і паэты не заўсёды задаволеныя тымі ганарарамі, якія яны атрымліваюць. Я аптыміст, я веру ў будучыню беларускай песні. Па сваёй сутнасці, само это паняцце песня, яно вельмі і вельмі беларускае. У свой час Пятро Глебка разважаў адносна таго, што песня гэта асноўны беларускі жанр. Так як асноўным жанрам для расіян з'яўляецца быліна, а для украінцаў дума. Песня – гэта яшчэ іскарынаўскае паняцце. Наш вялікі друкар часта ўжываў у сваёй моўнай практыцы гэтае слова. І таму песня на зямлі Францішка Скарыны будзе жыць.
Вы слухали передачу «Вольная студия» с поэтом Леонидом Дранько-Майсюком, гутарил Михась Скобла.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, наши хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 до 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 и 7115 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, які починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А 18 годині наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20-й годины настройтесь на частоты 6050 и 7115 кГц. Хвали 49 и 41 метр. А 22-й годины до полночи слухайте белорусскую свободу на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи».
Сьогодні свої вірші читає поет, прозаїк і перекладчик Олег Мінкін.
Поцілки. І раптом розступилася імгла, то бусел золотий летів з походні над статком пацуков, що бігли в споднім і рятувалися від зиркого світла. Затресся дол від грукоту подков, і вершники з сутоння приємчали і стали біть безлітосно мечами і змішувати з гразю тлустих пацуков. Почув, яни хоробрими були, забившися на час свій близький судний, як збиткувалися з радіми скутий, і кров з її остатньою пілі. І ось у жаху от погоні преч, як опонтанне, несуться спешно, да не минутим помсти непозбежний, повсюль знаходить кату гострий меч. Лясное озеро, де синий бор, де берег некранутый, де в озеро прозрыстое до дна, водой якого снится мне сдавна, я змыю врешті закарелый смуток, и волкой прохолодой охинутый забуду боль, я кипяче щодня, забуду все и буду до видна, чуть зорок спів, я ще ніким не учутий, як скрутно жить, мне родный край турма, забраний край, да іншого нема. Як звикнуться заблудою і хуснею, не сниться в озеро, молкливий бор, над темною водою жменька зор, сховай мене о озеро весною. Дуда. Говорить мой дед, адмысловый був майстром, іграть на старой, саморобной дуде. Говорить з дудой чародейкой і кайстрой, не разлучався мой дед ніде. Говорить, хоть голос дуда його мела, тихі, не гучні от гудення чмеля, але як заплача, аж серце щемело, з-под ног онемелих спливала земля. Той голос живий був гаючий патолі, зболелому серцю, і чув, хто його, не ганів і не вирикався ніколи, ні мови, ні музики, краю свого. Ще кажуть, дуду, після дедової смерті, каб сумно на йой буш ніхто не дудів, на дубі високім, у збитому ветці сховали чужинця від наших людей. Як хочеться мені отшукати її у лесі, із дубу рукою осторожною зняти, заіграти, каб от згуку щаканої пісні стискалося серце, каб сльоз не суняти. Але, певно, мені гадки пісні не здолять, губами не звиклими видьмить з дуди, і моля б ж галінкою у зблитному голлі вечистого дубу не стать назавжди і слухати, як повниться плачем дуброва, коли подих ветру дуду закране, і бачить, як хиліться шати голови розчулених дерев, обступилих мене. Перемога. Натовп мятежників адрину, розбитий вщент і на слупи, от славної капує до Риму, розпнути дьорські раби, оточуюсь окравок неба, кривавих в облаках брижи, о, як нестерпно, як ганебно, канаць розпнутим на крижи, на бруку кроки, 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 у тахтим бразвують м'ячи, Спартак, як сумний птах, широко розкинув руки і мовчить, і бачить горда еліта, що зведала тривоги смак, не стогне на крижі прибитий заклятий ворог їх Спартак, не стогне і край щасливий бачить, де все сябри серед сябров, а по слупе пясок гарачий струменчиком стікає кров. Ідуть мовкливі когорти, густіє мрок, темніє криш, і глухо б'є по твари мертвим, рабом шпурнутий з темрем глиш.
Субтитры
Свае вершы чытаў паэт, празаік і перакладчык Алег Мінкін. А з вамі ў калекцыі «Свабоды» быў Сяргей Абламейка.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё «Свабода» завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са «Свабодай»!